Starptautisko notikumu apskats.
Vasali cīnījumī Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē. Turcijas galvaspilsētā Ankarā nosaslēdzīs divreiz dienas ilgais NATO samits. To ietvaros notikušajā NATO aizsardzības industrijas forumā dalībvalsts noslēdz vairākus jaunus aizsardzības līgumus 50 miljardu ASV dolāru vērtībā. Samita noslēgumā 32 dalībvalsts pieņēma kopīgu deklarāciju, kurā apsējāmies ne tikai stiprinot aliansi atbalstīt Ukrainu, bet arī nodēvē Krīviju par ilgtermiņa draudu. Tikam samita ietvaros vairākam valstim izdevās dabūt izdevīgas vienošanos tamā starpā ASV prezidents Donalds Trumps sūdē dešķirt Ukrainā licences pret gaisa aizsardzības raķešu Patriot ražošanai. Ukrainā jau mēnešiem trūkst īroču, bet Krīvija to izmantoja, ka veiktu pūstošus uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai Kijevai. Trumps Turcijā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenskī tikšanos laikā žurnālisti Trumpam vaico, vai ASV izsniegs atļauju Patriotu Porgivie raķešu ražošanai Eiropā. Trumps atbildē, ka dašķirs ražošanas licenci. Mēs esam dašķirsam licenci ražot Patriot raķetes. Tas taču ir forši, vai ne? Ja tādēdē jūs vairs nevarēsiet sūdzēties, ka mēs jūsim nepiešķiram pieteikumu šai daudz, tad ražīt tos poši. Mēs par to vēl neesam informējuši ASV uzņēmumu, bet viss izdosies. Protams, iebūs sajūsmā. Ukraina to spēs izdarīt, jūs tiksiet kolā. Lielāko daļu valstu to nav varētu sacīt Trumps. Trumpa lēmums ir nozīmīgs Ukrainai, kas jau ilgstoši ir lūgusi ASV dešķert licenci Patriot raķešu ražošanai pie sevis, kā tādēdē samazinot atkarību no ārvalstu pīgodam. Pats strējas raķetes ir cīši sarežģīts īrūtis, un jūļa tos tiek ražotas tikai divos vītos pasaulē – ASV un Japānā, kur raķeta izmaksāja apmēram 5 miljonus ASV dolāru. Ukrainai jūļa hroniski trūkst pakturējas raķešu, tā kā pēc tam ir cieši liels pieprasījums ne tikai Eiropā, bet arī tuvajos austrumos. Beidzamajā laikā Krīvijas karaspēkam nav būtisku panākumu Ukrainā. Tas lielā mērā dabūts pasakoties trīciņu droniem, kas traucē naidnīka loģistiku. Karu uzvar ne tikai ar vidēja darbības rādījusa vai tolim trīciņim, to nosaka dažādu faktoru kombinācija. Ne tikai mēs, bet arī kojinīki visa armija cīnījās, bet viestura roda, ka karus uzvar ar loģistiku, portraucot naidnīka loģistiku. Ja karavēri īrakumos netiek apgodoti, jiem nav ar ko cīnīties, ir bezspēcīgi. Jiem gribīs jiem nav īrūču, nav degvīles. Skaidra Ukrainas trīciņu dronu komandīrs Kats. Tikam NATO Baltijas valstu gaisa tāpus patrulēšanas misija porveidos par pretgaisa aizsardzības misiju. Vienošanos par to dabūt NATO dalībvalstu līderu samitā Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda pēc pasaukuma paziņo, ka valsts, kas dasadalās gaisa patrulēšanas misijā, varēs uzņemties plašāku mandātu un mainīt izmantotos algoritmus. Tas vajadzīgs, ka beistinot nosacētus pasaukumus, iznacinot objektus, kas dzīvotojiem rada draudus. Tas arī ievērojams uzlabos Lietuvas pretgaisa aizsardzības spējas. Vēļokis precizāk, ka galvenos izmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā, tomēr vajadzības gadījumā nav izslēgta papildu pasaukumu īstenošana. Persijas laicī notikušas jaunas apšaudes. Irāna ceturtdienas reitā veica trīciņus pa ASV militārajām bāzēm Bahreinā, Katarā un Kuveitā. Irānas uzbrukumi notika pēc tam, kad ASV otro dienu pēc kārtas veica trīciņus Irānas dienvidu daļā. Kuveitas armija ceturtdienas reitā paziņo, ka tos pretgaisa aizsardzība porgiva naidīgas raķešu un dronu uzbrukumus. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien paziņo, ka jūnijā starp ASV Irānu noslēgto saziprašanos memorands par karadarbības portraukšanu vairs nav spēkā. ASV militārie spēki ziņojuši, ka divu beidzamo 48 stundu laikā trīciņi veikti 170 mērķim Irānā. Vakar Trumps paziņo, ka ASV militārajā ziņā jau ir uzvarējis. Nezraugoties uz to, ka iepriekš ASV prezidents prognozē, ka jaunais karadarbības uzlīsmojums mudri beigsies, ja Durovas tolokums sarunam esot atdarētas, vakar no reitīs sacīja, ka nezina, vai Irāna ir pelnījusi noslēgt vienošanos, jo nav porlīdzības, ka Teherāna to ievāros. Irānas revolucionāros gvardes korpus trīciņus ASV militārajām bāzam Kuveitā un Bahreinā nodēvē par stropis pasaukumu pirmo pūsmu pret amerikāņiem, kuri porkopa leigumus. Irānas veselības ministrijā paziņo, ka ASV divu dienu uzbrukumos gož bojā vismaz 14 cilvēki, bet vēl 78 ievainoti. Itunedē pēc ziņojumiem par uzbrukumiem kuģim Hormuza šaurumā eskalācija tivajos austrumos ir daaugus. ASV vainoja Irānu par uzbrukumiem trīs tankuģim nedēļas sokos, tam radējušas jaunas trīciņus Islāmas republikai. Irānas mēdīja ziņoja, ka daļa trīciņa ir notikuši Ustas pilsētā, Sidikā, Ibandarabasā, kas atcerunās pie Hormuza šauruma. Paļdiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Ielaimosim mīreigai.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta leidzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.